I am grateful for this opportunity to speak.
Nashukuru kwa nafasi ya kuongea nanyi katika siku hii ya Sabato. Katika mkutano mkuu wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu siku za mwisho. Kila mwanachama wa kanisa ana jukumu hili takatifu. Tulikubali na kuahidi kutimiza tulipobatizwa. Tunajifunza katika maneno ya Alma, nabii mkuu wa kitabu cha Mormon, kile tunachoahidi kwa Mungu ndio kuwa tayari na kuomboleza na wale wanaoomboleza na kufariji na wale wanaohitaji kufarijiwa na kusimama kama mashahidi wa Mungu nyakati zote na katika vitu vyote na katika mahali popote ambapo tutakuwapo hadi kifo, ili muweze kukombolewa na Mungu na kuhesabiwa na wale watakaofufuka katika ufufuo wa kwanza, ili mpokee uzima wa milele. Hili ni jukumu la juu na ahadi tukufu kutoka kwa Mungu. Ujumbe wangu hivi leo ni kwa kutoa moyo, kama vile kitabu cha Mormon kinavyotufanyia kuwa na jukumu hili, pia kinatuongoza juu kwenye njia ya uzima wa milele. Kwanza, tuliahidi tungekuwa na upendo. Pili, tuliahidi kuwa mashahidi wa Mungu. Na tatu, tuliahidi kuvumilia. Kitabu cha Mormon ni mwongozo mwema wa kujifunza jinsi tunavyofanya na jinsi ya kuwa bora. Acha tuanze na kuwa na upendo. Nitawakumbusha kuhusu uzoefu wangu wa siku hivi majuzi. Wengi wenu mlishiriki katika siku ya huduma. Kulikuwa na maelfu ya watu waliopangwa duniani kote. Baraza watakatifu wenzenu waliomba na kufahamu ni huduma gani wangepanga. Walimuuliza Mungu ni kujua ni nani tungemhudumia, huduma gani tungetoa na kujua watu ambao wa kualika. Huenda hata waliomba wasisahau koleo zao au maji ya kunywa. Zaidi ya hayo yote, waliomba kuwa watu waliotoa huduma na wale waliopokea walihisi upendo wa Mungu. Ninajua kuwa maombi haya yalijibiwa hata hata moja. Zaidi ya washiriki 120 walijitolea kusaidia. Katika masaa matatu walisaidia kubadilisha uwanja wa kanisa katika jamii yetu. Ilikuwa ni kazi ngumu na yenye furaha. Wahuduma wa kanisa walihisi shukrani, na wale waliofanya kazi pamoja walihisi umoja na upendo mkuu. Wengine hata walisema walihisi furaha walipokuwa wanavuta na kupunguza vichaka. Maneno katika kitabu cha Mormon yalisaidia ya kuelewa kwa nini. Ilikuwa ni Mfalme Benjamin aliyowaambia watu wake, mjifunze kwamba mnapowatumikia wanadamu wengine mnamtumikia Mungu wenu. Na ilikuwa Mormon aliyefundisha katika maneno yake katika kitabu cha Mormon. Lakini hisani ni upendo msafi wa Kristo, na inavumilia milele, na yote atakayopatikana nayo katika siku ya mwisho itakuwa vema kwake. Bwana anaweka ada zake kwa kama anavyoweka na wewe unavyoweka. Unapohudumia watu wengine kwa ajili yake, anakufanya uhisi upendo wake. Na katika muda, hisia hizo za upendo zinakuwa sehemu ya nafsi yako. Na utapokea uhakikisho wa Mormon moyoni mwako unapovumilia na kuwahudumia wengine katika maisha haya. Haya yote yatakuwa mema kwako. Kama unavyoahidi Mungu kuwa na hisani, ulimwahidi kuwa shahidi wake mahali popote tutakapokuwa maishani mwako. Pia kitabu cha Mormon ni mwongozo bora unaofahamu kutusaidia kuweka ahadi hiyo. Nilialikwa kuzungumza katika sherehe za kumaliza shule. Rais alikuwa alimemwomba Rais Hinckley aalikwe, lakini hakuwepo. Kwa hiyo, kwa desturi, nilipata barua ya mwaliko. Wakati huo nilikuwa mshiriki mdogo wa jamii ya mitume 12. Mtu aliyenialika kuhutubia alikuwa na wasiwasi alipolewa kuhusu ujumbe wangu, jukumu langu. Aliniita kwenye simu na kusema kwamba sasa alikuwa ameelewa kuwa jukumu langu lilikuwa ni kuwa shahidi wa maalumu wa Yesu Kristo. Kwa sauti ya imara aliniambia kuwa nisingeweza kufanya hivyo nikihutubu. Alieleza kuwa chuo kikuu kiliheshimu watu wa imani zote za kidini pamoja na wale waliokana kuwa na Mungu. Alirudia, huwezi kutimiza jukumu lako hapa. Niliweka simu mahali pake. Niliweka simu na kuwa na maswali mazito akilini. Nikiambie chuo kuwa nisingeweza kuwa mwito wa kuzungumza. Ilikuwa imesaliwa wiki tatu kabla ya sherehe. Kuwepo kwangu huko kulikuwa kumetangazwa. Je, ni athari gani ambazo kukosa kwangu kungekuwa na jina zuri la kanisa? Nilimwomba Mungu kujua kile angetaka nifanye. Jibu likaja. Niligundua kuwa mifano ya akina Nephi, Abinadi, Alma and Amalek na watoto wa Mosiah walikuwa wameshakuwa kile nilichokuwa. Walikuwa mashahidi wa Yesu Kristo hata walipopambana na kuangamia. Kwa hivyo chaguo lilobaki ni kujitayarisha. Nilitafiti kila kile nilichoweza kuhusu chuo hiki. Siku ilipofika, wasiwasi wangu ukazidi kupanda na maombi yangu yakazidi. Kama bahari ya Shamu ikitengana, nilipata nakala ya habari. Chuo kikuu kilikuwa kimetunikiwa kuwa kutumikia kanisa limejifunza kutokana na miradi yetu ya misaada kote ulimwenguni. Na katika maneno yangu, nilieleza kile sisi na wao tulikuwa tumefanya. Nilisema kuwa nilijua kwamba Yesu Kristo ndiye kiini cha baraka zilizotokewa zimekuja maishani mwetu na wale ambao sisi na wao tuliwahudumia. Baada ya mkutano, nilishangaza na kuchanganyikiwa kidogo. Nilikumbuka kilichofanya kimefanyika na Abinadi. Alma tu ndiye alikuwa amekubali kuwa shahidi wake. Lakini katika maankuli ya jioni nilisikia rais wa chuo akisema katika maongezi yangu, alisikia sauti ya Mungu. Kuokolewa huku kwa miujiza ni nadra sana maishani mwangu kama mshahidi wa Kristo. Lakini athari ya kitabu cha Mormon kwa sifa zangu na nguvu zako kuwa mafundisho na mifano ya ujasiri katika kitabu hicho kitakutia ujasiri.
Kila missionary ambaye anatangaza jina la injili ya Yesu Kristo atabarikiwa kwa kushiriki kutoka kwa kitabu cha Mormon. Wazazi wanaojitahidi kupata ushuhuda wa Mwokozi katika moyo wa watoto wao watasaidiwa wanapotafuta njia ya kuleta maneno ya roho wa kitabu cha Mormon nyumbani kwao na katika maisha yao yote. Hiyo imeonekana kwetu sisi kuwa ni kweli. Ninaweza kuona muujiza huu ukitendeka katika kila mkutano wa sakramenti na katika kila mahudhurio ya kanisa. Wasemaji wakionyesha upendo na kuelewa kuliko komaa kwa maandiko, hasa kitabu cha Mormon. Na shuhuda za kibinafsi dhahiri hudhirisha ndani ya mioyo yao. Wanafundisha na ushawishi kwa nguvu zote. Nao wanatoa ushuhuda wa nguvu. Naona pia ushahidi kuwa tunafanya vyema zaidi katika sehemu ya tatu ya ahadi tuliyoweka katika ubatizo. Tuliweka maagano ya kuvumilia, kutii amri za Mungu katika maisha yetu yote. Nilitembelea chumba cha hospitali cha rafiki yangu hapo zamani ambaye alikuwa na saratani. Nilienda na mabinti zangu wawili. Sikutarajia kuwa angewatambua. Familia yake ilisimama wakimzunguka katika kitanda. Alitazama juu na kutabasamu. Nikamtambua daima tabasamu alipoona kuwa tulikuwa tumewaleta mabinti zetu. Aliwaashiria wasogee karibu naye pale kitandani. Aliketi, alisema aketi, na akawatambulisha kwa familia yake. Alizungumzia ukuu wa hawa wasichana wawili. Ilikuwa kama alikuwa akiwajulisha mabinti wa mfalme kwenye ukumbi wa kifalme. Nilitarajia mkutano wetu kuisha haraka. Kwa kweli nilidhani lazima amechoka, lakini nilipokuwa natazama ilikuwa ni kama miaka ilikuwa imeyeyuka mbali, na alikuwa amejazwa na upendo kwa sisi wote. Alionekana kufurahia wakati huo kama wakati ulikuwa umesimama. Alitumia wakati wake mwingi kuwasaidia watoto wa Bwana. Alijua kutoka kwa hadithi katika kitabu cha Mormon kuwa Mwokozi aliyefufuka alikuwa amewachukua watoto mmoja baada ya mwingine na kuwabariki. Na aliweza kulia kwa furaha, na alipata uzoefu huo kwa muda mrefu na kuvumilia katika huduma ya upendo hadi mwisho. Niliona muujiza huo huo katika chumba cha kulala cha mtu ambaye alikuwa ametoa huduma, ambaye alikuwa amepumzika. Nilikuwa ninajua kuwa alikuwa amepitia matibabu makubwa ya magonjwa ambayo aliambiwa na madaktari kuwa yatamua. Hawakumpa matibabu. Mke wake alinipeleka katika chumba cha kulala nyumbani mwao. Alikuwa pale amelala chali juu ya kitanda chake kilichotandikwa vizuri. Alivaa shati nyeupe safi lililopigwa pasi, tai na viatu vipya. Aliona mshangao uliokuwa kwenye macho yangu na akaeleza, baada ya kunipa baraka, nataka kuwa tayari kujibu mwito wa kuchukua kitanda changu na kwenda kazini. Ilivyokuwa, alikuwa tayari kwa mahojiano ambayo karibuni angekuwa na Mwokozi.
With a master.
Ambaye alikuwa amemtumikia kwa uaminifu mkubwa. Alikuwa mfano wa watakatifu wa siku za mwisho waliokuwa wamemgeukia Bwana kiukamilifu, ambao mara nyingi wanakutana na kujitolea. Rais Marion Romney alielezea, kwa mmoja aliyegeuka kikamilifu, tamaa ya vitu vilivyo kinyume na injili ya Yesu Kristo imekufa, na hivyo kubadilishwa na upendo wa Mungu ambao umetoa uamuzi wa kulinda na kuweka sheria zake, mwisho kunuko. Ni uamuzi imara katika wafuasi wa Yesu Kristo walio na uzoefu. Kama dada anayemkumbuka binti zangu, na mtu aliye na viatu vipya akiwa tayari kusimama na kutembea kwa ajili ya Bwana, wanafuata amri za Bwana hadi mwisho. Ninyi wote mmeona mambo kama haya. Naweza kuangalia tena mkirudi katika kitabu cha Mormon. Bado nahisi mvuto nikisoma maneno ya mtumishi wa Mungu aliyekuwa anamtumikia. Kwani hata sasa mwili wangu wote umetetemeka ninapojaribu kuzungumza nanyi, lakini Bwana Mungu ananisaidia na ameniruhusu nizungumze nanyi, mwisho wa kunukuu. Ninaamini mtachukua ujasiri na kutoa mfano wa ujasiri kama wa Moronai. Alikuwa peke yake katika huduma. Alijua mwisho wa maisha yake ulikuwa umekaribia kwake, na alihisi mambo fulani na aliandika mazao ya maadui zake wa mwili. Ndiyo, mje kwa Kristo na mkamilishwe ndani yake, na mjinyime ubaya wote. Na ikiwa mtajinyima ubaya wote na kumpenda Mungu na moyo wote, akili zake zote, na neema yake itawatosha. Moroni alitoa ushuhuda huo katika hotuba yake katika huduma yake. Alihimiza upendo kama vile manabii kote katika kitabu cha Mormon. Aliongeza ushahidi wake kwa ule wa Mwokozi wakati kifo kilionekana kuwa kiko mbele yake. Alikuwa mtoto wa Mungu ambaye amekuwa mkweli kama sisi tulivyo, tukijazwa upendo thabiti na mashahidi wakuu wa injili ya Yesu Kristo hadi mwisho. Moloni alitambua yale yote tunayojifunza kufanya. Alisema kuwa hatua ya kwanza ya kupeleka kwenye mgeuko kamilifu ni imani. Kusoma kitabu cha Mormon kwa maombi kutajenga imani katika Mungu Baba na katika mwanae mpendwa na katika injili. Kutajenga imani kwa manabii wa Mungu na wakale na wasasa. Kutawapeleka karibu na Mungu kuliko kitabu chochote kile. Kunaweza kubadilisha maisha yenu. Ningependa kuwahimiza mfanye hivi kama vile mwenza wangu alivyotoroka nyumbani kwake na kitabu cha Mormon na kwenda sehemu za mbali na akapata furaha. Miaka ilipita. Alihamia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ya dunia. Alikuwa mpweke siku nyingi. Ndani ya mkoba huo alipata kitabu cha Mormon. Alisoma ahadi iliyomo, akaijaribu. Alijua kitabadilisha maisha yake ya kweli. Ushuhuda huo ulibadilisha maisha yake. Alipata furaha za kweli za upendo. Nakala ya kitabu cha Mormon inaweza kuwafikia ninyi wote ambao mnaweza kuwa safi. Ninaishi, nataka ninyi muweze kuwa wavumilivu. Naomba muweze kupata ukamilifu wa injili ya Yesu Kristo, ambayo ni njia pekee ya kurudi kwa Baba yetu wa mbinguni. Mimi ninatoa ushuhuda wangu kwamba Mungu anaishi na anajibu sala zenu, na Yesu Kristo ni Mwokozi wa dunia. Kitabu cha Mormon ni cha kweli na ushahidi mwingine unaosema kwamba Yesu aliishi na yeye ni mwokozi aliye hai. Na kitabu cha Mormon ni chema kabisa na thamani, ambayo ni ushuhuda ambao mimi ninauacha kwenu kwa jina la Yesu Kristo. Amina.